Dopo che vi tio ni mago, i mago vin si danta sur fotel, antau vi estas iu elektronika aparataro, vi havas mikrofonon, vi havas antenon ekster la fenestro aŭ sub via konstruaĵo, kaj vi sidas antau la mikrofono, funkciigas la aparataron kaj diras, ĉu iu aŭdas min, ĉu?
Io tia, nu amatorai radioistoi generale, ili havas hobian permesilon, ne estas kiel ni diru via loka au eclanda televid canalo au via loka radioi canaloi. Estas kiel hobio, do ni havas kelkain limoin pri kiel oni raitas uzi. Kai ĉefe oni ne raitas fari generalain alvokoin por generala auskultado. Oni raitas al proli specifajn homojn, do eble mi uzas la terminon kaj tiam mi klarigu. Mi havas vok signon, kaj tio estas kordeto kiu identigas min.
Do ekzemple kaj homoj kiu kaptos tion kontaktiĝas kun vi.
Jes, ja. Do krom la specife nomitaj homoj, oni raitas fari ĝeneralan vokon por serĉi aliajn amatoraj radiistoj. Do ĉar homoj venas de multaj landoj kaj ne nepre parolas la saman lingvon, ĝenerale vi ja trovus ke homoj uzas la anglan plejparte, sed jes, homoj uzas aliajn lingvojn. Ekzemple se germano alparolas alian germanon ne havas senson, sed oni ekas la konversacion ne ĉiam, sed plejparte en la angla, sed limigita angla. Do kiam vi faras la ĝeneralan vokon, do mi serĉas iun kun kiu mi ŝatas paroli, do ĉu iu estas ĉi tie, ĉu iu disponeblas, tiu estas tro da silaboj. Eĉ se oni faras tion en la angla, estas iom da silaboj. Do oni havas ege limigitan lingvaĵon por esprimi tiun ideon. Do mi devas uzi kelkajn anglajn vortojn por klarigi ĝin, sed mi serĉas vin. I seek you. Se oni ŝanĝas la sonojn iomete, seek you iĝas CQ. Tso kuo. Do tso kuo, tso kuo. Estas la ĝenerala voko, mi serĉas vin. Kaj la du kialoj por tio. Unu estas, kiel mi ĵus mencis, se estas iu kiu ne havas la angla kiel sia flua aŭ denaska lingvo, oni volas ne havi komplikan lingvaĵon. Kaj la dua kialo havi tion estas tiuj fonemoj estas facile rekoneblaj. Do se vi serĉas tra la gamon de radiaj ondoj kaj vi aŭdas tsokuo, tsokuo, tamen angle. Tiam vi povas halti, ah, do, jen iu kiu serĉas kontakton, mi ĉesos la skanadon tie, kaj mi alparolas tiun homon.
Do bone, Matt, do vi trovis Kanadanon, ekzemple, kaj pri kiu vi interparolas? Ĉu en Kanado ekzistas biero?
Nu, certe, jes. Nu, estas iomete kiel oni trovas novan amikon en loka trinkejo aŭ loka diskoteko aŭ kio ajn. Oni povas paroli pri io ajn, sed estas iom riska kun nekonatulo paroli pri la frapajn temojn, do pri religio, pri politiko, pri aborto, pri drogoj aŭ simile. Eĉ se vi ambaŭ ŝatas, mi ne rekomendas, ĉar unue estas la risko, se tiu homo ne ŝatas, do vi mencias tiun pikan temon, ne sciante kiel la aliulo reagus. Kaj la dua estas iom konscia pri la homoj kun kiu vi ne parolas, sed eble aŭskultas. Eblas aŭskulti sen elsendi. Do mi ne volus ofendi homojn, do mi plej ofte parolas pri eble mia familio, miaj ekipaĵoj, mi havas katon ekzemple, do mi mencias tion, kie mi estas, ĉar mi ne estas en mia hejmo, mi ofte estas ĉe tiu monteto apud mia hejmo. Do ni parolas pri ne banalaj, sed bazaj temoj.
Ĉu estas en la reto ankaŭ esperantistoj?
Jes, mi ne bone konas la homojn en tiu grupo. Mi pensas, ke estas ILERA, ILOERA, Internacia Ligo Esperantistaj Radiaj Amatoristoj aŭ io tia, sed mi ne konas multajn homojn en tiu grupo. Mi rakontis unu, sed ni ne komunikis per radio. Ni nur vidas unu la alian en Esperantujo.
Do, mi iam okupigis pri tio, iomete, sed tamen la areto simpligis kontaktojn. Kaj mi ne plu emociiĝas pri tio. Do, kion ni povas fari? Saluti tiujn, kiuj uzas ankoraŭ la hobion, do komunikiĝu kun Matt, do Matt, kiun vi signalon sendas, por ke la radioamatoroj rimarku vin en la bruo.
Do, mia voksigno estas go, sep, so, i. Do, tiu prefixo go estas por pri tio. Ni fakte havas tri prefixojn: du e, mo, kaj go. Go estas la plej malnova. Mi akiris mian permesilon en 1992, kaj la plej nova estas la mo prefixo.
En kiu horoj laŭ utoĉo tempo vi plej ofte aperas?
Iam inter la dudek dua kaj eble la tria matene. Do mi estas noktemulo, nu eble malpli ĉiare, sed pasintjare mi paŭzis laboron, do mi povis radioumi iam ajn, do mi kaj amiko li ankaŭ ĉesis labori, do ni simple uzis la favorajn kondiĉojn, precipe dum la somero, la noktaj, la malhelaj horoj.
Do ĉiuj ŝatantoj de tiu radio komunikado jam havas ĉiujn informojn, kiam kapti maton kaj kiun signalon atendi.
Se vi interesiĝas pri amatora radio, serĉu, certe via lando havus organizon, kiu povas helpu al vi trovi lokan klubon, kaj tiu loka klubo verŝajne ofertas trejnadon, kaj tiam vi povas fari la ekzamenon, kaj tiam gajni espereble la permesilon.
Kaj se vi interesiĝas pri la temo, kontaktiĝu kun Matt. Simple, ĉu vi aperas Facebooke, Telegrame aŭ en iuj tiuj komunikiloj?
Yes, mi ne havas Facebook konton, sed mi estas ĉe Telegramo. Mia nomo estas Matt Pep, mi literumos M-A-T-T-O P-E-P-O, unu voto.
Konan dankon.
Dankon al vi ankaŭ.
Saluton kara, estas mi. Ĉu vi ankoraŭ estas veka? Mi sidas sola tie ĉi, duono post la deka. Ĉio mi si volas pri via vivrakonto. Venu kaj mi montros al vi la trinkejon sub la ponto. Da ĝojo kaj melankoli mi volas pli, mi volas pli. Da varmaj noktoj de juli mi volas pli, mi volas pli. Vi regalu per akon, mi regalos per biero, kaj ni trinkos el la font de inspiro kaj de klero. Kun ĉio kvazaŭ en la nocto brila, y por momento trompos nin que la vid estas facila. Da gioio cae melancoli mi volas pli, mi volas pli. Da varmai noctoi de juli mi volas pli, mi volas pli. Gioio cae melancoli mi volas pli, mi volas pli. Da varmai noctoi de juli mi volas pli, mi volas pli. Saluton cara, estas mi. Ĉu vi ankoraŭ estas veka?
foje, kiam mi pensas pri evoluo de la esperantista movado, al mi estas malfacile kompreni, kiel oni ne povas trovi bazajn historiajn informojn pri komenca periodo de la movado. Temas ja pri relative mallonga tempo, iom pli ol cent jaroj. Jes, mi komprenas, ke dum tiu tempo okazis du grandegaj mondmilitoj, kaj multaj fontaj dokumentoj, manuskriptoj, leteroj, libroj, kaj fotoj perdiĝis. Sed ĉu ankaŭ ne estas tiel, ke la esperantistoj mem ĝenerale ne tro interesiĝas aŭ zorgas pri la historio? Dum observado de la movado pli ol unu foje mi rimarkis, ke ekzemple post grandaj imponaj eventoj, dum kiuj okazas multaj interesaj aferoj, restas apenaŭ spuro. La organizantoj, kiuj mem portas grandegan respondecon kaj lerte ĉion antaŭ preparas, plej ofte ne havas forton pensi pri raportoj, kaj la partoprenantoj konservas ĉion en siaj kapoj aŭ privataj arkivejoj, kiuj poste perdiĝas. Iu mortas, la familio, kiu plej ofte ne interesiĝas pri Esperanto, kutime forĵetas ĉion, eĉ kolektitajn librojn, se ili ne ŝajnas valoraj. Malofte okazas, ke tio trafas en la lokan Esperantan komunumon, kaj se jam, tiam aperas problemo. Kion fari kun ĉio tio? Kial pri tio mi mencias? Ĉar dum esplorado pri la komenca periodo de Esperanto, ofte mi trafas muron de informomanko. Mi serĉas spurojn en historio de Esperanto de Edmond Privat, en la enciklopedio el 1933, en tiamaj kongresaj libroj, mi esploras Wikipedion, tamen ne ĉiam mi ricevas respondojn al miaj demandoj. Simile estis ĉifoje. Mi serĉis iun anstataŭigon, ĉar pri la britaj pioniroj ankoraŭ mi ne finis miajn esplorojn, kaj eble pro la nuna politika realeco mi ekinteresiĝis pri Kanado, lando kiu vekas ĉe mi multe da simpatio. Dum aŭskultado de informoj pri la mondo subite eniris miajn pensojn demando: kiu estis la unua esperantisto en tiu malproksima ĉarma lando? Unue mi serĉis informojn en Wikipedio. Tamen imagu, ke mi trovis respondon nur parte. Kial? Aŭskultu. Laŭ Wikipedio, mi citas: la historio de la Kanada Esperanto-movado komenciĝis en 1895. Tiam François Xavier Isael Soli, maljuna katolika patro en la seminario de Saint-Hyacinthe en Montreal, fariĝis la unua esperantisto en Kanado. Bone. Surbaze de tio mi povus prilabori la temon, sed iu el nia rondo, cetere bone konata al vi, ĉiam ripetas: ne tro fidu al Wikipedio. Ĝin prilaboras volontuloj, entuziasmuloj, kiuj foje pro la deziro rapide verki plian kaj plian artikolon ne ĉiam profunde esploras la temojn. Do, memorante tiun konsilon, mi komencis serĉi plu. Kaj subite aperis nomo de instruisto el Toronto, Adolphus William Young, kiu multe klopodis popularigi la lingvon kaj starigi la unuan Esperanto-grupon. Li verkis eĉ kaj publikigis en 1895 la unuan Esperanto-lernolibron en la angla, The Universal Language Esperanto, Complete Instruction Book, kiu helpis disvastigi la lingvon en anglalingvaj landoj. Do, se laŭ la Wikipedia informo historio komenciĝis en jaro de la lernolibro apero, ĉu nenio estis pli frue? Des pli, ke la libron ne verkis ja la maljuna katolika patro. Kiu do? Giuste Adolphus William Young, instruisto el Toronto, kiu eklernis Esperanton en 1890, kiel ne rigardi kvazaŭ tuj post apero de la unua libro. De kie pri Esperanto li eksciis? Mi ne scias. Sed se mi bone memoras, la unuan libron Zamenhof dissendis al ĵurnalistoj, bibliotekoj kaj edukistoj en la tuta mondo. Young, kiel instruisto, certe vizitis bibliotekojn kaj legis gazetojn. En iu momento verŝajne li rimarkis informon pri Esperanto aŭ eĉ vidis la unuan libron. Nu, tion mi ne scias. Eĉ mi ne scias, kiam kaj kie li naskiĝis kaj mortis. Tamen certe li estis aktiva en la 90-aj jaroj, kiam Zamenhof, ankoraŭ kiel juna kuracisto, provis sciigi la mondon pri Esperanto. Young vivis en Toronto, kaj eĉ se li deziris vojaĝi al Eŭropo por partopreni la unuajn ukojn, en tiu tempo tio estis tre multekosta kaj ne tiel rapida kiel nun. Certe, mankas lia nomo sur la listo de partoprenantoj de la sesa uko en Vaŝingtono. Kial? Toronto ja estas relative proksime. Sekva demando sen respondo. Spurojn pri Adolphus William Young mi trovis ekzemple en libro Esperanto en Kanado de Gaston Waringen, kiun antaŭ nelonge aparte mi prezentis. Mencias pri li Enciklopedio de Esperanto kaj ankaŭ Marjorie Boulton en sia libro pri Zamenhof. Ŝi prezentas lin kiel la unuan pioniron en Kanado. Mi ne trovis tempon pli profunde esplori la temon, pardonu. Tion, kun plena kaj sincera simpatio al Kanado, mi lasas por la Kanada Esperantistaro, kies reprezentantoj fidele aŭskultas niajn elsendojn, mi scias. Eble do mi trovis bonan temon por viaj kunaj renkontiĝoj, karaj esperantistoj el tiu parto de la Norda Ameriko. Kune esploru la fontojn, kolektu faktojn kaj kompletigu informojn en Vikipedio, kiu nun prezentas eraran informon pri la komenco de Esperanto en Kanado. Laŭ mi tio gravas. Eble iam mi revenos al la temo. Kiel mi menciis al Kanado, kiel al Finnlando, mi sentas multe da simpatio. Finnlandon kelkfoje mi vizitis, eble iam mi venos ankaŭ al Kanado. Kaj se mi aperos en Toronto, mi provos trovi spurojn pri Adolphus William Young, kaj eble eĉ trovi lian tombon, por per simpla meto de floro danki al li pro lia flamo al nia komuna lingvo internacia. Kiel ne rigardi, plej verŝajne li estis la unua esperantisto en Kanado. Dankon, Gosia.
Biciclo la mi la plej bona ilo ĉion malbonan forgesas mi dank al tio en Esperantion volas rajdi mi la finan venkon atingi per ĝi venkon super imperiismo super egoismo super militemo super nekomprenemo favore al respektemo al senfina amo kaj al pacamo biciklante sonĝas mi pri pli bona mondo la homaro dancu en unu granda rondo mi sonĝas pri israelanoj kaj palestinanoj fari pro respekte mai bonaj fratoj mi sonĝas pri tio ke la scienco sin dediĉu al veraj bezonoj al serĉi solvon por malsato ĝi ne plu kreu grandajn kanonojn kaj pafilojn supersonajn aviadilojn kaj atombombojn ne plu pleniĝu pliaj tomboj da senkulpaj viktimoj trafite far la homa agresemo kaj senki alaj timoj ĉiu kun sia lingvo kaj por ĉiuj unu sola interkultura kompreno eblas nur per unueco parola komprenon sekvas amo kaj amon sekvas paco
kvankam forte staras la muroj de miljaroj inter la popoloj dividitaj. Jam insaltos la obstinaj baroj per la sankta amo disbatitaj. Biciklante vekiĝas mia ena infano, biciklante vekiĝas mia alhoma amo, biciklante liberiĝas mia sonĝivo, biciklante fariĝas plej agrabla mia vivo, biciklante vekiĝas mia ena infano, biciklante vekiĝas mia alhoma amo, biciklante liberiĝas mia sonĝivo, biciklante fariĝas plej agrabla mia vivo.
Varsovia vento.
Tiu ki observas la forumojn de Varsovia vento certe rimarkis filmeton pri semeo, la kvara kiu okazis kelkaj jaroj antaŭe, kaj poste mi antaŭ anoncis, ke mi gastigos gastojn, kiuj semeon ĉijaran partoprenis. Do antaŭ mikrofono de Varsovia vento.
Saluton, mi estas Alino.
Kai
Fritza, kompreneble, saluton.
Kai kun Fritza mi parolos pri tio, ĉar Alina post vagado en la urbo hodiaŭ aspektas iomete laca kaj dormetas ĉi tie. Tamen Fritzo ne. Fritzo, vidante mikrofonon, tuj vekiĝis. Do kio okazis kelkaj tagoj antaŭe en Tuluzo?
Kelkaj tagoj antaŭe mi fakte iris viziti Tuluzon ekde Bialistoko kun nia kara Przemek, kaj ni iris al loĝejo kaj poste partoprenis programerojn de la semejo, inter alie ankaŭ la ĉefan koncerton de kaj tiel plu. Kaj kiel estis videble en la grupo de Varsovia Vento, estis simila etoso, eble iom nostalgia al tiu video de la semeo.
Kion celas semeo generale?
Semeo estas mallongigo de semajno de Esperanto, kaj ĝi estas sufiĉe lerta mallongigo, ĉar ĝi ankaŭ funkcias en la franca, kaj ĝi okazas ĉe Ecozzo en Tuluzo, do en suda Francio, en Okcitanio, kaj ĝi celas ne nur iom amuzigi esperantistojn, sed ankaŭ varbi aliajn homojn eklerni interesiĝi pri la lingvo.
Tion celon ŝajne havas ankaŭ radio elsendoj, tiu Esperanto Ekspreso ĉe Kanal Sud.
Jes, jes, ekzakte, do parto de la semeo estas ofte pli oftaj elsendoj aŭ specialaj elsendoj kun intervjuoj aŭ similaj specialaj okazaĵoj en la radio, sed kompreneble estas ankaŭ koncertoj, atelieroj, estas publika informado kaj tiel plu.
Kaj homoj el Tuluzo, ne esperantistoj, aŭskultas tion. Do kion vi faris exacte ĉi jare? Do estis renkontiĝoj kun iuj novuloj aŭ instruado de Esperanto?
Mi kredas, ke ĉi-jare plejparte respondecis Simon, ĉar Mobo, kiu estas unu el la gravaj personoj en la organizaĵo, antaŭ nelonge ekhavis bebon. Kaj nu, kompreneble, okupiĝas pri tio nun. Sed Simon ĉiam faras tre interesajn atelierojn pri gluartaĵoj, kiam oni prenas de multaj revuoj diversajn aferojn kaj poste kungluas ilin por fari amuzan bildon en Esperanto. Kaj ĉi foje estis ankaŭ la kalsotana, eble mi ne ĝuste elparolas ĝin, sed temas pri kataluna tradicio, che oni mangias verdain cepoin cun iu salzo cae cun pano, cae la verdai cepoi estas tradizie rostita sur fairo, ne en iu forno, ne en iu pato fritita, recte sur malferma fairo oni rostas tiuin verdain cepoin, cae mi devas confessi che mi ne gustumis tiuin cepoin, quanca mi tre tre shatus, char mi dum tiu tempo faris mian tre strangan fastadon, kiun mi devis poste ancora explica al homoi, char mi nun tempe nur mangias panon kaj akvon. Estis kelkaj momentoj, kiam ekzemple en restoracio mi devis diri, oh ne, pardonu, kaj Paul estas kataluno, kiu partoprenis la semeon, estas nun en Bialistoko, ĉe la Bialistoka Esperanto-Asocio, kiu en tiu semeo oni sciu tion, estis partnera organizaĵo, ĉar mi kun Przemek el Bialistoko venis pere de Erasmus, ĉar ni faris projekton pri rifuĝintoj, sed nun tiu kataluno Pol estas en Bialistoko kaj diris, ke estis preskaŭ ofendo, ke mi sidis antaŭ tiu monto de verdaj cepoj kaj eĉ ne tuŝis unu kaj manĝis iun panon apude.
Mi memoras, ke dum semeo kiun mi partoprenis, estis alvoko ke en tiu kutima restoracio, kie kolektiĝas esperantistoj, venis homoj, kiuj interesiĝis pri Esperanto-francoj, loĝantoj de Tuluzo, kaj multe ni parolis pri Esperanto kun eksteruloj. Ĉu ĉifoje samo okazis?
Do, mi estis nur dum parto de la semeo, sed dum la semeo unu jaron antaŭe mi estis ĉe la stando kaj havis tiujn standardajn demandojn. Ha, Esperanto, ĉu ĝi ankoraŭ ekzistas? Oh, wow, ĉu vi povas diri kelkajn vortojn? Ah, jes, sed nu, la angla venkis, ĉu ne? La Esperanto ne plu havas senco, ĉu ne? Kaj devas respondi ĉiam al la sama listo. Ah, jes, kaj poste ili diras, ke sonas kiel la hispana, kiam oni parolas iomete Esperanton. sed, jes, do tiam ni informis, ekzemple, en la placo Sassernal, tradizia plazzo con uno e la play alta i kirkoi au iotia in occidenta Europa, la kirko de Sancta Saturno, kaj tiam ni informis, kaj pri cifoje mine fakte scias, ĉu estis vere tiom da varbado en la publiko. Ĉefe dum la koncerto mi kredas, ke estis kelkaj scivolemuloj de ekstere.
Reklamo. Ĉu vi konas monatan revuon Panoramo de la Granda Insulo? Kaj kion vi scias pri kulturo, historio, lingvo kaj vivo de la Malagasoj sur eksterordinare bela insulo Malagasio en la Barata Oceano? Nenion? Ne multe? Do, venis tempo ŝanĝi tion. Iĝu abonanto de la revuo. Menciu, ke vi ek interesigis pri abono pro reklamo ĉe Varsovia Vento por gajni 15% rabaton kaj iĝi abonanto kontraŭ nur 15 euroj. Ne tradormu la okazon. Panoramo de la Granda Insulo estu ankaŭ ĉe vi. Kontakt adreson vi trovos en la priskribo.
Varsovia Vento, bla bla bla.